Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Ką Viešpats nori mums šiandien pasakyti? Mes turim, galim sakyti, tris istorijas. Tris Dievo apsireiškimo, Dievo šlovės, regėjimo, Dievo artumo patirties. Štai vienas iš Izaijo knygos vaizdelis, mistiškas toks regėjimas. Šventikla, Viešpats sėdi aukštame iškilmingame soste, jo rūbo kraštai sklydėjo po visą šventyklą, viršum jo pleveno serafinai. Kas tie serafinai? Tai ikonografijoje vaizduojami kaip dvasios su šešiais sparnais, gal esat matę, veidelis toks ir šeši sparnai. Tokios greitos dvasios, kaip žaibas. Jos visos šaukia kiekvienam besiartinančiam prie sosto ir viena kitai šaukia, vienas kitam tie serafinai šaukia. Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Ta giesmė mes, kaip sakant, esam nukopinę tekstuką nuo serafimų ir gėdame per mišes, tikėdami, kad prieš pakilėjimą ir šiaip, kai mes susirenkame jo vardu, Jėzus ateina mums tarnauti ir dangus prisiartina, sostas prisiartina ir Jėzus šlovina sėdinti soste mūsų lūpomis, šlovina tėvą. Mes jo kūno nariai, jo dvasios įkvėpti šlovinam Viešpatį. Ir va ta giesmė šventas šventas, ji nuo jo, nuo garsaus jų šaukimo, jie šaukė. Vienas kitam drebėjo slenkščiai ir šventykla prisklido dūmų. Jonas norėjo šiandien tų dūmų efekto su tribulė padaryti. Va. Kuo šitas momentas svarbus mums tos Dievo didybės, Dievo artumo, kurio mes dabar nematom, kuri turėjo malonę regėti pranašas Izaijas, kiek žmogiška būtybė gali tą, kaip sakant, aprėpti, kiek žmogaus dvasia gali tame sudalyvauti, tą malonę. Jam, kaip sakant, dalyvauti tam dvasinio pasaulio gyvenime, šlovinime, kad mums perduot žinę, bent minimalų supratimą. Aš manau, kad čia žmogiškai žodžiai sunku net ir apibūdinti tai, ką jis matė. Mūsų žodžiai labai riboti yra. Ir, nu, bet ko gero, mums šiame mūsų evoliucijos ir dvasinės raidos etape yra pakankami duok Dieve įsisavinti. Mes norim vis tobulų dalykų, bet kai gaunam tobulus dalykus, pavyzdžiui, gaunam naują gerą tobulą klavišą, ne, ten pilna pimpačkų, mes neturim laiko įsisavinti tų pimpačkų, kad visas tas galimybės išnaudot, ką tie japonai yra sukūrę, ne, įstudėjai tą klavišą. Tai mes galbūt penktadalį ir jeigu panaudojam, tai labai gerai. Nu, kai kas iš manesnis, gabesnis kažką daugiau panaudoja. Bet dažnai mes apsiribojam labai menku tokiu, kaip sakant, menku galimybių ratu, kurių mums, na, šiame etape, sakykime, pakankamai ir reikėtų daugiau laiko investuoti ir galbūt daugiau renginių, daugiau žmonių, kad visa tai būtų pasidarytų aktualu ir reikalinga. Taip, dvasiniam gyvenime, ko gero, irgi panašiai kažkas vyksta, bet norėčiau labai, kad įsiklausytumėt į tą liūdijimą, tokią detalę, kuri, nu, gal nėra šios dienos bažnyčios mintyje svarbiausia, ko gero yra svarbiau bažnyčiai parodytas skirtingas patirtis tų įkvėpimų, tų asmeninių susitikimų su Dievu, bet man svarbi ir šita detalė ypatingai liturgijoje, nes mes kartais giedame šventas, bet visiškai ne į temą, ne tekstą nukopijavimo, melodiją nuo stalo paėmėm, kaip sakant, ne? Kokią nors dainelę. Dainelės, galbūt tokios lengvabūdiškos dainelės, kokios nors pop, kokią melodijėlę ir jaučiam, kad, nu, kai kas negalvoja, ką gieda, svarbu graži melodija, bet kad ta melodija ne pagal tekstą, daug nesukama galvos. Žmonės galima skirstyti pasaulyje į dvi grupės labai ryškiai, ne? Viena grupė, kuriems rūpi tik tai, kad būtų gražu, bet neieško prasmės to grožio. Ką tas grožis vaizduoja, ką ženklina, ar jis vietoj tas gražumas, ar ne vietoj tas gražumas, ne? Kur jo vieta būtų, kaip jį prasminti tą grožį, panašiai. Nesuka galvos. O kiti visur kabinėjasi, o kokie prasmėtų, o kodėl čia? O ne ten, ir panašiai. Ir dėl to kartai žmonės nesutaria, nervuojasi ir vieniems svarbu, kad būtų gražu, o kitiems labai svarbu, kad būtų prasminga, kad būtų mintis, kad kažkur tai vestų. Ne? Ir aš čia pakūto irgi pastovi matyti, esu iš tų žmonių, kuriems visą laiką kyla klausimą, a kodėl? O kodėl mes čia tą pasistatėm, o kodėl čia tas yra ar kitas dalykas? Man neužtenka, kad jis gražus. Man svarbu, kad jis tarnautų, vesdamas mus į susitikimą su Dievu. Jeigu čia yra susitikimo su Dievu vieta, tai jis turi tarnauti tam susitikimui. Bet jeigu jis tik tai konkuruoja su susitikimu, kaip sakant, gražus daiktas ir mūsų dėmesį prikausto ir mes viską užmirštam, gėrimės tik tuo gražiu daiktu ir užmirštam, ko mes čia atėjom, tada mes jį lauk tą grožį, kaip sakant, kuris visus žavi, bet mus atskiria nuo Dievo, trukdo mums susitikti su Dievu, blaško mūsų dėmesį. Ne? Tai va, kodėl bažnyčioje vis reikalaudavo, kad moteris ateitų apsirengusios kukliai, viską užsidangščiusios, kad vyrai galėtų ramiai, kaip sakant, su Dievu bendrauti. Nes kai pamato moterišką grožį, užmiršta Dievą, jį galvoja apie tą moterišką grožį, kaip sakant. Duok Dievę, kad dar pašlovintų viešpatį ir padėkotų už tą grožį, kurį mato, ne? Ypač šiais laikais, kai moteriškės nutolusios, kaip sakant, jaunimas nutolęs nuo bažnytinių papročių, tradicijų, supratimų, tai ypač iš užsienių, kai atvažiuoja vasarą krikštyt vaikų su balinėm suknelėm, tai supranti, kad žmonės jiems gražu ir užtenka to, kad čia nelabai ta vieta su ta suknelė, kad paskui nėra kaip sėdėti ant to suolelio čia prieki, nėra kur kojelių padėti, tai tą sijoną taip tempia, kad pradeda nuo pečių kristi, tada ant pečių traukia, nu ir taip tamposi, tai į apačią, tai į viršų, nu va toks, kaip ten liaudiškai pasakius. Aišku, tada ir kunigų įdomu, o ką jie čia daro? Patraukia dėmesį, kaip sakant. Tai aš čia jau buvau ir skarelių tokių paruošęs, va tam reikalui tokių, kad galėtų jau ramiai sėdėti. Tai va, prie to šventas, tai noriu sugrįžti, kad ta giesmė šventas, tai yra mūsų tikėjimo išpažinimas, kad mes tikim, kad čia viešpatie šlovė pribūna ir šiurpas turėtų mums eiti nuo viešpaties artumo kiekvienose mišiose ir mes turėtumėm su dideliu autoritetu ir tikėjimu giedoti, šaukti tiesiog šventą, šventas. Aš vis Jeronimui sakydavau, sukurktų vieną kartą giesmę tą šventas normaliai, kad ne su pasišokinėjimu, bet kad šiurpas eitų, va taip su jėga tas tariama žodis, aš taip toj vietoj jau norėčiau metalo tokį. Visi. Nu, bet ko gero, tai irgi mano iliuzija ir paskui po mišių sakytų, jau tai kaip ten per tas tigėlės pravarė ir viešpats kažkur liko. Nepadeda, jeigu čia viduj nebus, kaip sakant, nepadės nei gitaros, nei būgnai, jeigu viduj nebus to tikėjimo, to atvero ryšio su Dievu ir to Dievo laukimo ir Dievo atpažinimo. Nu, ir mes va, mokomės jį atpažinti įvairiausiose situacijose. Kas čia dar man svarbu? Man svarbu pranašo būsenam to apreiškimo metu. Tuo metu aš tariau, vargas man dabar esu žuvęs. Oi. Aš žmogus, kurio lūpos nešvarios, gyvenu tarp žmonių, kurių lūpos nešvarios ir mano akis regėjo karalių galybių viešpatį. Karalių galybių viešpatį mano akis regėjo. Tada prie manęs priskrido vienas iš serafinų. Jo rankoje buvo deganti anglis, kurią jis žnyplėmis buvo paėmęs nuo altoriaus, jis palietė mano burna ir tarė, štai žaryje palietė tavo lūpas, tavo kaltė, dabar panaikinta tavo nuodėmė, dovanota. Įvyko apvalymas, išpažinus savo kaltę, jis tarė, mano lūpas nešvarius, gyvenu kartoje, kurių lūpas nešvarius, vargas man, esu žuvęs. Aišku, kaip paskui grįžti į tą nešvarių lūpų bendruomenę su tokia patirtim. Kam gali papasakoti, kas patikės? Pasiūlis kreiptis pas psichiatrą. Gerai, kad žydų tautoje galbūt jau buvo patirtis pranašų, tokia, kaip sakant, tarnystė buvo, kažkiek tai pranašai buvo gerbiami, bet ar jų klausė, ar visi klausė, buvo kurie klausė, buvo svetimtaučių, kurie klausė žydų pranašų. Jeremijas, prisimenam, buvo siūstas ne pas izraelitus, bet į Sareptą pas, atrodo, ne tos tautos moterį. Ir kiti atvejai, va, išgydymai visokie, kuriuos Jėzus primenas, Nazareto sinagogoje, kad pranašas nepriimamas savo tėviškai. Taigi, galbūt turi praeiti laiko, kada žmonės atsipeikėja ir tada, kai tos pranašystės, apie ką jis kalbėjo, išsipildo, tada sako, buvo pranašas, buvo. Mes nepatikėjom jo, nepaklausėm, bet tai, ką jis kelbė, išsipildė. Tai va, tokiu būdu viešpats patvirtina pranašus. Galbūt šioje vietoj būtų gerai ir paskaityti, o kągi jis turėjo skelbti paskui, kai jau, kaip sakant, patyrė apvalymą, ta žaryje nuo altoriaus, tarsi šventosios dvasios simbolis, kuri apvalo mus. Ir išgirdau viešpaties balsą, ką man pasiūsti. Kasgi mums eitų. Viešpats tarėsi, berods Jeremijo pranašystė yra kaltinimas pranašams, tiems, kurie vagia kitų pranašų žodžius ir, bien žodžiu, pranašauja nesiusti ir sako, argi jūs dalyvavot mano taryboje, ar aš buvau jūs pasikvietęs į tarybą, kad jūs mano vardu kalbat, jums bus blogai. Va, tai va čia irgi tarsi ta taryba, ne, kurioje jis su kažkuo tarėsi. Ką mums siūsti? Komanda. Mums kartais norisi būti Dievu ir patiems vieniems už visus apie viską norisi nuspręsti. Ne? Bet mums reikia išmokti, kaip Dievo vaikams, jo pavyzdžių, tartis. Ką mums siūsti, kas eis. Ir čia savanoris atsirado, štai aš mane ir pasiūsk, pasisiūlė vaikins. O kas darėt namų darbus, perskaitėt šitą pranašo Izaijo 6 skyrių iki galo, kaip ten toliau buvo. Jis tarė man, eik ir pasakyk šiai tautai. Vis girdėsite ir girdėsite, bet nesuprasite. Vis matysite ir matysite, bet niekada nepažinsite. Atbukink širdį šios tautos. Jų ausis tokios kurčios, jų akis tokios aklos, jog jie negali pamatyti akimis, nei išgirsti ausimis, nei suprasti širdimi, kad sugrįžtų ir būtų pagydyti. O mes dažnai prašom pagydymo, bet ar mes sugrįžtame visa širdimi pas viešpatį, kad būtume pagydyti. O kad sugrįžti pas jį, reikia suprasti širdimi. Pasirodo, yra krūvelė sąlygų. Pas mus dažnai būna biškelį kitoks supratimas. Reikia nusipelnyti. Reikia kažką padaryti, kad būtum vertas išgydymo ar dar kažko, kad būtum vertas išklausymo. O čia viešpats sako, kad suprastų širdimi, kad sugrįžtų ir būtų pagydyti. Kiek ilgai viešpatie paklausiau, jis atsakė, kol miestai netaps griuvėsiais ir nebus ištuštėję. Namai palikti be žmonių, kol žemė nevirs dykvietę, kol viešpats neišvarys žmonių toli, toli, kol visas kraštas neliks tuščias ir negyvenamas. Bet jei nors dešimtadalis dar jame lieka, jis grįš pas Dievą. Nors ir bus nuniokotas kaip liepa ar ąžuolas, kurių kelmas lieka net nukirtus medį. Šventoji sėkla jo kelmas. Kažką mums primena, pakūtų įgirdėta, ne, pasikartojanti tema. Aš kartais blaškausi kelmas, kamienas man tarsi tapo tas pats. Kaip mes įskiepyti kilnų į alyvmedžio, kilnio alyvmedžio kamieną ar kelmą. Tai va tas kelmas yra sėkla, prabudimo, pranašas Izaijas. Bet mus gazdina ta pranašystė, ištuštėja miestai, žemė, dykvietė. Kam viso to reikia? Kad žmonės praregėtų, reikia jiems įspūdingų ženklų. Kas akina mūsų akis, mūsų ausis ir trukdo mums priimti Dievo darbus, Dievo šlovę, Dievo jėgą. Mūsų pasiekimai, mūsų supratimai, mūsų paaiškinimai. Mes viską jų galim išvartyti atsitiktinumu, gamtos dėsniais, mokslas viską ištyrė, viską paaiškina. Mes pasitikime mokslu. Juk mes šviesų žmonės, nekokie tamsybininkai, kurie tiki religiniais prietarais. Tai va, tai ką, gal ta šviesa mums ir akina akis ir užkemšausis. Mes mielai klausomės politinių apžvalgininkų, mielai klausomės visokių, kaip sakant, mokslininkus, pranašaujančių pagal mokslo dėsnius, pranašaujančių visokius dalykus. Bet neturim dieviškos strategijos pažinimo ir supratimo. Ir gal viešpačiui kartais reikia sugriauti tuos miestus, sugriauti tą didybę žmonių, į ką jie viltį sudėjo, į savo tvirtovės, pilis, technologijas, ginklus visokius. Dabar tokios lenktynės vyksta, o ypač paskutiniu metu tų technologijų vystimas jis toks greitas, kad jau robotai už mus kovos ir su mumis kovos. Ir ar mūsų pačių sukurti ginklai netampa mūsų pačių žudimo įrankiai ir mes patį žūname nuo to, ką susikūrėm. Ai. Taigi, jeigu liks bent 10%, bet praėjo kelios bangos pandemijos, paslaptingo nenuspėjamo virusiuko, jau tiek mokslininkai viską žino, o tas virusiukas vis apmauna ir apmauna juos. Jis nespėja naujų technologijų kurti ir keisti. Ir Rusijoje kiekvieną savaitę užsikrėtusių rekordai. Aš nebežinau, kiek jau ten, kiek mirė žmonių, gal dabar jau mažiau bemiršta, bet jie vis dar kažką galėtų pakartoti, antro pasaulinio karo, vienu žodžiu, patirtį galėtų pakartoti, dar vis, kaip sakant, išsišoka, vis dar kažkokių pretenzijų, ambicijų turi. Kiek jau žmonių žuvo, o dar nori kariauti, ir ne tik Rusija, ko gero ir kitos valstybės, ir toks Iranas, ir tokia Kinija, jiems juk žmonių, ko gero, negaila. Mes apatrankoms, kaip čia buvo šūkis kažkada, juk būdavo, kad man iš Telšių vienas pilietis pasakojo, kad kalėjime sėdėjo, kalinius surinko, rusiškai šineliais apvilko ir iš lėktuvo išmėtė ant bunkerio, be ginklų, be nieko. Vokiečiams stogai nuvažiavo, kad pradėjo kristi ne bombos, o žmonės gyvi. Psichologiškai net laikė. Negaila buvo žmonių, galėjom užmėtyti. Ir vis ta mūsų didybė, puikybė, ambicijos, užgaidos. Ir kur Dievo teisė, kur Dievo išmintis, kur Dievo valia. O dar ir Dievą čia pajungs, kaip sakant, ir reketėj išsimaudės, ir žvakutę pastatys, ir kokiam Kazakstane kokį kupranugarį paukos, ir raganas visas susikvies, vien žodžiu, visos pajėgos, visos religinės pajėgos mobilizuojamos savo tikslams realizuoti. Ir ką viešpačiui daryti? Kada išsipildys šita pranašo Izaijo pranašystė? Gal jį jau išsipildė, kai į Babiloną visus išvarė? Gal tada? O gal per kokį kitą karą išsipildė? Juk žydai ne vieną kartą buvo išblaškyti, išvaryti, sudaužyti. Ir vėl kažkaip sugrįždavo, ir vėl viešpačiu įtarnaudavo, ir vėl nusidėdavo, ir vėl prisidirbdavo. Ir vėl sugrįžo po, galima sakyti, beveik 2000 metų. Sugrįžo į savo žemę, dabar atsikuria, atsistato. Bet ar klesti tiesa ir teisingumas? Tas pats, kad visame pasaulyje vėl mitingai, vėl maištai, vėl visokios politinės intrigos, vėl nuosavas teisumas. Ir kas žino, kada vėl turės būti išblaškyti, išdaužyti. Bet tai tik žydams galioja, ar ir mums tas galioja? Jeigu viešpats mus myli ir nori mūsų išgelbėjimo, tai kas jam svarbiau? mūsų patogus, stabmeldiškas gyvenimas, trumpas čia dabar, ar jo tikslas yra amžinybė, kad mes pažinę jį ir apsisprendę už jį, gyventume amžinai kartu su juo ir būtume amžinai laimingi, o netaptume trumpai čia maloniai pagyvenę pragaro grobiu. Ir vienaip Dievas dalykus vertina, kitaip mes vertinam. Ir va tas mūsų vertinimas trukdo mums atpažinti Dievo šlovę, kurią mes galbūt dažnai savo pasisavinam ir vagiam ją ir savo priskiriam nuopelnus už tai, kad Dievas yra padaręs. Ir turim liūdnų pasekmių. Bet aš čia nukrypau, ko gero, kažin ar čia reikėjo. Reikia grįžti kažkaip prie tų patirčių. Vieną ryškų dalyką mes čia pastebim. Ką man pasiūsti, kasgi mums eitų? Ir dar net nežinodamas, kur pasiūsti ir kam pasiūsti, ką turės daryti. Izaijas tiek pagautas patirties, sako, štai aš, mane ir pasiūsk, kur nori ten ir siūsk. Štai visiško atsidavimo liudijimas. Ne? Mes turėjom ir istoriją su Jėzumi ir apaštalais, kurie dar žvejojo, kaip sakant, ir Jėzus apsireiškė jiems kaip žvejams. Vat jų buityje jau apsireiškė, ne kažkokioj mistiniai patirty, bet vat jų buity, jų profesijoje, jų darbe, darbo aikšteliai, kaip sakant, apsireiškė. Ta žuvų gausybė, jie buvo sukrėsti tos patirties. Matydama, Simonas Petras puolė Jėzų į koją, sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš nusidėjėlis. Panaši situacija, kaip su Izaijo, vargas mano, ne, aš nešvarius, mano lūpos nešvarius. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgastis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Ko gero, jausmelis buvo nemenkesnis kaip Izaijoj. Nors mums atrodo, kas čia tokio, mes YouTube tiek visokių klipukų prisižiūrėjom, bent aš, kaip sėkmingai žvejoja kur nors kitur, tik tai jis nepakūtoja. Ne. Kiek ten žuvų pagauna, kiek ten velka tinklais, va. Nu ir kas čia tokio. Bet Petras žino, kad jam taip nebuvo. Taip nebūna, kaip dabar atsitiko. Jie jau grįžo iš žvejybos. Mes keurą naktį vargę, naktį, geriausias laikas žvejoti, nieko nesugavime. Bet dėl tavo žodžių užmesiu tinklus. Kaip sakant, viltis visada lieka, nors kokį stieki pagauti. Ne? Petro primato vietoj tarp Kafarnaumo ir Tapkos kaimų yra viečikė, kur Jėzus pusryčius gamino. Ne? Gina, prisimeni, ten braidėm. Į ten toks kažkokios šiltos rovės, į ten tokių neblogų žuvelių plaukiojo aplinkojas. Nu, galvoju, gal ką nors jie vis tiek. Tai va, bet jie užgėbė tiek, kad nebeįstengė patraukti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. Buvo, kaip sakant, istorinė žvejyba, kurios negali pamiršti apaštalai. Ir jiems tai buvo Dievo jėgos, Dievo šlovės apsireiškimas. Jiems suprantamų būdu, kas jiems svarbu. Būtų galbūt kaip Izaijas regėjimą mistišką turėję, galbūt jie būtų, sakė, susapnavau sapną, kažkas tokio buvo. Gal man stogas čiuožė pasimaišė ar kas nors, ne, visaip galėjo įvertinti. Kiekvienam žmogui kažkaip Dievas vat, skirtingi apsireiškimai. Dabar kaip apsireiškė šitam Pauliui? Juk jis irgi liūdyje apie savo patirtį. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebi gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai lyg nelaikų gimusiam jis pasirodė ir man. Mes prisimename, kaip apaštalui Pauliui pasirodė, vykstant su žiauriais ketinimais, suimti, įkalinti, nužudyti Jėzaus sekėjus. Jis vyksta kaip Jėzaus priešas. Ir štai jam apsireiškia Jėzus asmeniškai, ekstraordinariškai. Ne taip kaip visiems. Atrodo, nevertam apsireiškia. Ir jį tiek sukrečia, vėlgi tas apsireiškimas, jis apanka ten, jį gydo, paskui meldžiasi už jį, paskui jis kažkur kelis metus dingsta, kažką aiškinasi ir štai tampa ugningu Jėzaus pasiuntiniu apaštalu. Jį pripažįsta apaštalų būrys, jo liūdijimą, jo mokymą, nors Petras sako, sunku suprasti, bet pripažįsta kaip teisinga ir priima į apaštalų būrį. Tai va skirtingi tie patyrimai ir siuntimai. Ir Jėzus siunčia Simoną, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Aš galvoju, ką aš praleidau, aš ko gero vaikystėje neišmokau iki galo žuvų žvejoti. Nesiseka man apaštalauti, dabar nutariau atnaujinti savo žvejybinius įgūdžius. Per tą karantiną prisipirkau meškerių ir blizgių voblerių visokių, dabar laukiu, kada galėsiu eiti į upelį žvejoti. Gal per tą man vėl kažkas... Sakau, Jėzau, o tu su manim eitum pažvejoti. Laukiu, kaip čia bus, nežinau. Matai, gali sakyti, Viešpatie, apsireišk man, pasirodyk man, leisk man ateiti tavo tarybą, dalyvau tavo taryboje. Nu, kiek skaitau Bibliją, paprastai jis pasirinkdavo, jis pakviesdavo ir būdavo netikėta. Tai va, turiu tokį troškimą, bet ar jis prisijungs, ar eis su manim žvejoti, įdomu. Laukiu nuotykio. Va, bet ko gero mes kiekvienas bent truputį pažinę Viešpatį norėtume, kad jis būtų su mumis. Norėtume, kad jis būtų mūsų reikaluose, o va kaip su tuo, kad būti jo reikaluose, viską palikti, reiti ir taip va atsiduoti jam, štai aš, siūsk mane. Visos tos istorijos mums kalba apie pasišventimą, apie atsidavimą, apie pasitikėjimą juo, apie troškimą tarnauti jam. Būti ten, kur jis nori, kad aš būčiau, daryti tai, ką jis nori, kad aš daryčiau. Ar aš tą suprantu, ar aš tą moku, ar nemoku, jis geriau žino jo reikalas. Bet aš dažnai sakau, ne, ne, aš nevertas, aš nemoku, aš nenoriu. Ir kažkas kitas užima tą vietą, paskui sakau, o Viešpatie, atsiprašau, vėl pramoviau, vėl. Atsisakiau, vėl buvau nepaklusnos, pasidaviau kažkokiems savo jausmams ir atgailauju. A jums būna taip? Tai va, Dieve duok, kad mes būtume budrus ir atpažintume jo žodį, nebūtinai Bibliją skaitydami, bet atpažintume jį kalbantį mums per kitus žmonės. Vyrai per žmonas, žmonas per vyrus, kunigai per vyskupus, per kolegas, per kiekvieną tikintį man reikia išmokti atpažinti Viešpaties kvietimą į kokį nors jo reikaliuką. Ne? Tai yra rimtas svarbus uždavinys. Budrumas, klusnumas, Bet tas neįmanoma be nusižeminimo, be nuolankumo, be savęs, savo nuomonės, savo supratimo atsižadėjimo. Kad palikt viešpačiui laisvę veikt mano gyvenime, jis nepriklausomas nuo mano supratimų, nuo mano tikėjimo, nuo mano ribotumo, nuo mano galimybių. Jis duoda galimybės. Jis praplečia arba susiaurina mano galimybės. Jis yra visagalis, viešpats. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tai viešpats jus laimina ir saugo.
Didžią šlovę Dievo aš regiu.